У першыя дні прабывання ў Беларусі новапрызначаны апостальскі нунцый арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроцці наведаў анкалагічна хворых дзяцей. 13 кастрычніка іерарх пабываў у рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай анкалогіі і гематалогіі і дзіцячым сацыяльна-рэабілітацыйным цэнтры Святога Лукі ў вёсцы Ляскоўка. Я ў Беларусі ўсяго толькі 3 дні і сваё прабыванне вырашыў распачаць з наведвання хворых дзяцей, таму што лічу гэта своеасаблівым знакам павагі да цярпення беларускага народа, адзначыў іерарх. Пакуты больш за ўсё праяўляюцца на дзецях, яны терпяць моўчкі, безабаронна. Іерарх паразмаўляў з медперсаналам і дзяцьмі і падкрэсліў, што ў абодвух установах атмасфера вельмі прыемная, што напэўна садзейнічае выздараўленню дзяцей.